Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը։ Լեռնային Ղարաբաղը պնդում է դիվերսիոն ներթափանցումների փորձի մասին։ Հայկական կողմն ունի 2 զոհ, 1 վիրավոր։ Առաջիկա մեկ ժամում կամփոփենք նաև անցյալ տարի հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Քաղաքացիական և քաղաքական պայքարի հետևանքներն ու պատճառները Հայաստանում։ Ազատամարտիկները դափիների փոխարեն անցյալ տարի արժանացան բռնությունների, անդրադառնանք այլ թեմաների հիմա լուրեր։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ անցած գիշեր ժամը 3:15-ի սահմաններում Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հարավային և արևելյան ուղություններով ադրբեջանական կողմը ձեռնարկել է դիվերսիոն հետախուզական 2 գործողություն, հակառակորդը հետ է մղվել ելման դիրքեր։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության զոհվել են պաշտպանության բանակի զինծառայողներ Կարեն Սամվելի Գրիգորյանը և Վարդան Մարտիկի Մկրչյանը, վիրավորում է ստացել զինծառայող Վոլոդիա Գագիկի Հարությունյանը։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության պնդմամբ տեղի ունեցել հակամարտություն և փոխհրաձգություն, մեջբերում եմ հայկական զինված խմբավորումների ներսում, մեջբերման ավարտը։ Այս թեմային կանդրադառնանք լուրերից հետո։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը բանտից հերթական նամակով է նկարագրել իր նկատմամբ ճնշումները, ըստ նամակի Եվրամիության ուղարկած գերմանացի բժշկի ներկայությամբ ադրբեջանցի մոտ 10 բժիշկները զերծ են մնացել ծաղրանքներից, իսկ երբ գերմանացի բժիշկը մի պահ բացակայել է, Յունուսի նամակի համաձայն իրեն ծաղրել են։ Նա նկարագրել է, որ ստուգումների համար տեղացի բժիշկը հորդորել է հանել հագուստը։ Իրավապաշտպանն այդ իրավիճակում ըստ նամակի նկատել է, որ կալանավոր տղամարդը քմծի ծաղով հետևում է իրեն։ Պաշտոնապես հաստատվել է տեղեկությունը, որ Ռուսաստանի կազմում գտնվող Մարիել հանրապետության ոստիկանապետ Վիաչիսլավ Բուչնևն այսօր ինքնասպան է եղել աշխատավայրում, վերջինս դեկտեմբերի 26-ից հունվարի 8-ը արձակուրդում էր և օգնականի տեղեկություններով երբեմն գնում էր աշխատավայր։ Օգնականը պատմել է, որ ոստիկանապետն այսօր ևս մտել է աշխատավայր, որոշ ժամանակ անց լսվել է կրակոցը։ Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում անջատականներին միանում են նոր ուժեր, հայտարել է Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի ղեկավարը, վկայակոչելով ուկրաինական հետախուզության տվյալները։ Հունվարի 7-ին Լոնդոնում նախատեսված է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի հանդիպումը Դոնբասում տիրող իրավիճակի կապակցությամբ։ Ինդոնեզիայի օթային տրանսպորտի վարչության պետը չի բացառել անցյալ շաբաթ կործանված ինքնաթիռը սպասարկող ընկերության նարտոնագրի զրկելու հնարավորությունը։ Լրատվամիջոցները հիշեցնում են, որ ավիաընկերության ինքնաթիռները նախկինում ևս դարձել են մարդկանց մահվան պատճառ։ Անհետացած օթանավի բեկորները գտել էին Ջավայի ծովում, Բորնեո կղզու ինդոնեզիական մասի մոտակայքում, A320, 200 օթանավը 162 ուղևորներով օրերս Ինդոնեզիայից չվերթեր կատարում դեպի Սինգապուր և Ջակարտայից օդ բարձրանալուց մեկ ժամ անց ռադարներից անհետացել էր։ Հայաստանի որոշ բանկերում այսօր 1 դոլարի արկը 468 դրամ է, վաճառքը 478, կենտրոնական բանկի սահմանած միջին փոխարժեքը 474 դրամ է։ Իրաքի հյուսիսում իսլամական պետության անդամներն առևանգել են 170 տղամարդու, Իրաքի անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչներն Associated Press-ին հայտնել են, որ տղամարդկանց առևանգել են այն շրջաներում, որտեղ ավելի վաղ այրել էին իսլամական պետության դրոշները։ Վերջին ամիսներին իսլամական պետության զինյալները սպանել են հազարավոր մարդկանց։ Ուկրաինական ինտերհեռուստաալիքը հրաժարվել է ավելի վաղ գովազդած երաշտական և տոնական հաղորդումների հեռարձակումից։ Հաղորդագրության մեջ հեռուստաալիքը պարզաբանել է, որ որոշումը կապված է չհիմնավորված մեղադրանքների հետ և ավելացրել, որ մտադիր չէ հեռուստադիտողներին ներքաշել հակամարտության մեջ։ Ինտերի շուրջ սկանդալը ծագել էր իրենց քաղաքական հայացքներով հայտնի ռուս երգիչների կատարումները հեռարձակելուց հետո։ Ուկրաինացի քաղաքական գործիչները հանդես էին եկել քննադատությամբ, քննարկման առարկա է դարձել հեռուստաընկերության նարտոնագրի զրկելու հարցը։ Ինտերն իր հերթին հայտարել է, որ սովոր չէ աշխատել քաոսային իրավիճակում։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ լսեցիք լուրերից անցած գիշեր շփման գծում ադրբեջանական կողմը ձեռնարկել է դիվերսիոն հետախուզական երկու գործողություն հայկական կողմն ունի երկու զոհ մեկ վիրավոր պաշտոնական Բաքուն հանդես է գալիս հակառակ պնդումներով նման դեպքերում կողմերի հայտարարությունների բովանդակությունը սովորաբար նույնն է նախորդ դեպքերում եւս ադրբեջանը հերքում էր հայկական տեղեկատվությունը միջդեռ հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօրվա հաղորդագրությամբ վերահաստատում է լեռնային Ղարաբաղի հաղորդագրությունը Մարամասները ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Անցած գիշեր ժամը 3-ի սահմաններում Ղարաբաղի պաշտպանական դիրքերի ուղղությամբ հակառակորդը դիվերսիոն գործողություններ է ձեռնարկել։ Հակառակորդին դիմակայելու ընթացքում հայկական կողմը երկու զոհ է ունեցել՝ ժամկետային զինծառայող Վարդան Մկրտչյանը և ՍՊԱ Կարեն Գրիգորյանը։ Վիրավորվել է զինծառայող Վոլոդյա Հարությունյանը։ Մեզ հետ հեռախոսազրույցում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն ասաց, որ իրավիճակը վերահսկելի է։
Բնական է, որ հակառակորդը փորձում է հատկապես այս տոնական օրերին յուրովի շնորհավորել ճակերտներում մեր նոր տարին, բայց ասեմ, որ ստանալու են այնպիսի շնորհավորականներ, նույնպիսի բարեմաղթանքներ ճակերտներում իհարկե։
Մեր հարցին, թե հնարավոր է արդյոք, որ դիվերսիոն գործողություններ լինեն նաև առաջիկա օրերին, Դավիթ Բաբայանը պատասխանեց.
Ուշբախտաբար, գիտեք, հակառակորդը այդպիսի քաղաքականությանը որդեգրել է որպես իր հիմնական, այսպես ասած, պահելաձևերից մեկը, և կարծում եմ շարունակվել է։ Վլարվածությունը իհարկե ստանալով համապատասխան հակառված նրանք միշտ հանգստանում են։
Այս գիշեր տեղի ունեցածի արդյունքում վիրավորված զինծառայող Վոլոդյա Հարությունյանը Դավիթ Բաբայանի փոխանցմամբ վիրահատվել է և նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Վիրավորի առողջությանը ներկայացրությամբ որևէ բան չի սպառնում, նա արդեն նա առողջական իրավիճակը կայուն է։ Եղել է վիրահատություն, այո, նորմալ անցեկացել և նորմալ վիճակում է։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր հրամանագրեր է ստորագրել, համաձայն որոնց պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար շարքային Վարդան Մկրտչյանը հետմահու պարգևատրվել է արիության համար մեդալով, նույն զորամասի սպահ լեյտենանտ Կարեն Գրիգորյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդագրություն է տարածել, հերքելով Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տեղեկատվությունը ադրբեջանական զինված ուժերի սադրիչ գործողությունների մասին։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության պնդմամբ տեղի ունեցել հակամարտություն և փոխհրաձգություն հայկական զինված խմբավորումների ներսում։ Այս հայտարարությանը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը հետևյալ կերպ արձագանքեց.
Գիտեք, ինչ պիտի ասենք, հոգեկան խանգարումներ և մոլագառ ուրեմն բնավորություն ունեցող մարդկանց մասին ոչ մի բան, ասենք, եթե նրանք նման պահվածք են ցուցաբերում ամեն ժամանակ, նույնիսկ այս տոնական օրերին, բնական է, որ սա չի կարող նորմալ մարդու տպավորություն տոնել և նորմալ, այսպես ասած, ինչ-որ ձևով մեկնաբանության արժանանալ։ Նրանք ուղղակի ևս մեկ անգամ ցույց են տվել իրենց իրական դեմքը։ Եվ այսպես, այսպիսի քաղաքականությամբ նրանք փորում են իրենց իսկ փոսը, ուրիշ ոչ մի բան չեն կարող ասել։
Այս տարի Բաքվում պետք է անցկացվեն համաեվրոպական առաջին օլիմպիական խաղերը։ Դավիթ Բաբայանը տարակուսում է, թե ինչպես է քաղաքագիրտ Եվրոպան որոշել խաղերը անցկացնել մի երկրում, որը օլիմպիադայի անցկացման ժամանակահատվածին հատուկ կանոնները անգամ չի պահպանում։
Հին աշխարհում գիտեք, որ օլիմպիական խաղերը նաև այսպիսի ժամկետ էր, որ պատերազմներ պախումներ չէ լինի, մարատորի էր, այսպես ասած, օլիմպիական, բայց այդ պետությունը նույնիսկ դա չի հարգում, ինչ կարելի է ասել այս ուղղությամբ, միայն ափսոսանք, բայց համապատասխան ուրեմն գործողությունները նրանք միշտ պիտի հակահարված զգան, միայն դա է իրենց պահում համեմատաբար ավելի, այսպես ասած, կայուն և հանգիստ իրավիճակում, իհարկե ճակերտներում։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ժամեր առաջ հանդես եկավ հայտարարությամբ, նույնպես վստահեցնելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները վստահորեն վերահսկում են իրավիճակը շփման գծի ողջ երկայնքով։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հայտարարում է, որ Սուրբ Ծննդյան տոների շեմին ստեղծված իրավիճակը ադրբեջանական ռազմաքաղաքական և ռազմական ղեկավարության նենք քաղաքականության արդյունքն է և ամբողջովին հակասում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում հակամարտության կարգավորման բանակցությունների ոգուն և տրամադրությանը։ Միաժամանակ պաշտպանության նախարարությունը, միջազգային հանրությանը և մասնավորապես Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների ուշադրություն է հրավիրում այս անպատասխանատու քաղաքականության վրա, որը փաստորեն 2015 թվականի սկզբից և հետ վերսկսել է Ադրբեջանի իշխանությունը և վերահաստատում է միջազգային հանրության կողմից նման քաղաքականության հասցեական դատապարտման անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանի ղեկավարության սանձազերծած ցանկացած արարք 2015 թվականին նույնպես խստագույնս պատժվելու է և անխուսափելիորեն հանգեցնելու է ադրբեջանական զինվաճուժերի մեծականակ կորուստների, որոնց ողջ պատասխանատվությունը կրելու են այդ պետության իշխանությունները, հայտարարում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարի հայկական կողմը պարբերաբար հայտարարում էր ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերի ներթափանցման մասին։ Անցյալ երկուշաբթի Ստեփանակերտում հրապարակվեց Ադրբեջանի երկու քաղաքացու՝ Շահբազ Գուլիևի և Դիլհամ Գարդաշխանի դատավճիռը։ Նրանք մեղադրվում են դիվերսիայի մեջ, ասկերովը դատապարտվեց ցմա բանտարկության, իսկ Գուլիևը 22 տարվա ազատազրկման։ Մինչ այդ հայկական կողմը հրապարակել էր դիվերսիոն ներթափանցման մասին այլ տեղեկություններ և հրադադարի ռեժիմի խախտման փաստեր։ Անցած տարվա սահմանան իրավիճակներին հետևել է Հովանես Շողիկյանը։
Արցախյան պատերազմի զինադադարից հետո անցած 21 տարիների ընթացքում 2014 թվականն ամենաաննախադեպն էր։ Անցած տարի հրադադարի պատմության մեջ առաջին անգամ ադրբեջանական կողմը խոցեց հայկական ռազմական ուղղաթիռ, զոհվեցին անձնակազմի 3 անդամները՝ մայոր Սերգեյ Սահակյան, ավագ լեյտենանտ Սարգիս Նազարյան և լեյտենանտ Ազատ Սահակյան։ Համացանցում հայտնվեց ուղղաթիռի խոցման տեսանյութը, որը նկարահանել էր ադրբեջանական կողմը։ Միջադեպը տեղի ունեցավ նոյեմբերի 12-ին, երբ Լեռնային Ղարաբաղում անցկացվում էին Հայաստանի ու Ղարաբաղի զինվաճուժերի միասնություն 2014 համատեղ օպերատիվ մարտավարական զորավարժությունները։ Դրանց մասնակցող Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատարը, ինչպես նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարը պնդեցին, որ ադրբեջանական կողմից խոցված Մի-24 ուղղաթիռը շփման գիծը չի հատել։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյան.
Հակառակորդը պահ օգտագործել է եւ մեր ուղղաթիռները լինելով սահմանի մոտ մնացում իրականացել են խոցում։ Իհարկե հակառակորդը եթե ունենա տրամաբանություն եւ պատասխանատվություն, այդպիսի գործողություններ չի իրականացնի։ Բացառով ուղղաթիռները իրականացել են թռիչ մեր տարածքներում եւ պետք է մասնակցում էին ընդհանուր օպերացիա մարտահրավերական զորավարությանը, դա այդպես է։ Այս երկու օրվա ընթացքում առանձնապես այդ հատվածում կրակային ակտիվությունը բավականին բարձր է և հակառակորդը փորձում է թույլ տալ, որպեսզի մենք կարողանանք մոտիկանալ խոցված ուղղաթիռին, իսկ բոլոր գիտեք, որ ուղղաթիռը ընկել է հակառակորդի դիրքից 20 մետր հեռավորության վրա, և այդ կրակը բոլորը բացված են նրա համար, որպեսզի չթույլատրեն ուղղաթիռի մոտիկանալ մեծ ստորաբաժանումներին։ Ինչ գործողություններ եք կատարելու, դա բանակի խնդիր է։
Մեր հարևանները ցույց տվեցին իրենց դեմքը, միջադեպից հետո հայտարարեց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Այդ գործողությունները շատ մեր համար ցավալի են, իրենց կողմից լկտի են եւ այդ լկտի գործողություններին համարժեք պատասխան մի քիչ ավելի անհամաչափ անկասկած տրվելու է։
Միջադեպի հաջորդ օրը ուղղաթիռով Լեռնային Ղարաբաղ ժամանեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահը հետևեց նաև համատեղ զորավարժություններին, դրանց եզրափակմանը հանդես եկավ ելույթով։
Անշուշտ ձեզ հետևում էին նաև օտարները և առաջին հերթին նրանք, ովքեր մեզ թշնամի են անվանում, ովքեր միջոցների միջև տարբերություն չեն դնում, ովքեր ի վիճակի են կացնահարել քնած մարդուն, ովքեր ի վիճակի են դժվար դրության մեջ հայտնված և իրենից վտանգ չներկայացնող ուղղաթիռ ոչնչացնել, դա իրենց գործն է, դուք ձեր գործը լավ եք կատարում,
Ուսումնամարզական վարժանք իրականացնող մի 24 ուղղաթիռի խոցումից ժամեր անց խստորեն դատապարտող հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Կատարվածը որակելով հանցավոր սադրանք Հայաստանի ԱԳՆ-ն ընդգծեց։ Բաքուն ոչ միայն արհամարում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների միջազգային հանրության կոչերը ուժիչ կիրառման, հրադադարի ամրապնդման, վստահության միջոցների իրականացման մասին, այլև գործում է հակառակ դրանց, կրելով իրավիճակի սրման ողջ պատասխանատվությունը։ Բաքուն մինչդեռ տեղի ունեցածում մեղադրեց Երևանին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պնդեց, թե Հայաստանի ուղղաթիռները ներխուժել են Ադրբեջանի օդային տարածք։ Ավելին, ուղղաթիռը խոցելուց մի քանի օր անց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տարածեց հայտարարություն, որում մասնավորապես ասվում էր, որ եթե հայկական կողմը մեկ անգամ էլ փորձի որևէ ռազմական գործողություն իրականացնել, պատասխան քայլն Ադրբեջանի կողմից կլինի հզոր ու կործանարար, որն էլ կհանգեցնի բազմաթիվ զոհերի և երկար կմնա թշնամու հիշողության մեջ։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության այս հայտարարությունը բնորոշ է նացիստներին ու վերին աստիճանի ապակառուցողական է, ազատության հետ զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։
Բացի բաց հայտարարում է, որ չի թողնելու հայկական կողմի մոտենալ այդ վայրին, այսինքն կրակի տակ է պահելու և բնական է ստեղծում է մի շատ տարօրինակ իրավիճակ, մի կողմից մեկ պարտավոր ենք իմանալ մեր զինծառայողների ճակատագիրը, մյուս կողմից դա կարող է հղել լինի նոր զոհերով, այսինքն նման պահվածք երևի թե միայն ցուցադրել է նացիստական ռեժիմները երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ։
Միջադեպի վերաբերյալ հայտարարություններով հանդես եկան նաև միջազգային մի շարք կառույցներ, միջադեպի կապակցությամբ խորը մտահոգություն հայտնեցին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Միջնորդները զերծ մնացին տեղի ունեցածի կապակցությամբ կողմերից որևէ մեկին մեղադրելուց, փոխարենը կոչ արեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին հարգել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ հանգուցալուծման հասնելու վերաբերյալ իրենց ստանձնած պարտավորությունները։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը ևս մտահոգություն հայտնեց ուղղաթիռի խոցման կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ջեմ Փսակին հայտարարեց, որ միջադեպը ևս մեկ հիշեցում է տարածաշրջանում լարվածությունը նվազեցնելու և հրադադարը հարգելու անհրաժեշտության մասին։ Միջադեպին անդրադարձավ նաև պաշտոնական Բրյուսելը, կոչանելով հետաքննել ուղղաթիռի կործանումը։ Ուղղաթիռի խոցումից հետո կողմերին զսպվածության կոչ արեց ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը։ Մոսկվան Հայաստանին ու Ադրբեջանին կոչ արեց խուսափել քայլերից, որոնք կարող են սրել լարվածությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի կարծիքով միջազգային հանրությունը պետք է ավելի կոշտ գնահատականներ հնչեցներ։
Ինչ որ ձևով հայտարարությունները, այսպես կրկին ցույց են տալիս իրենց հիմնական մշակված արդեն մոտեցումը, այն է, ինչ որ ձևով քեզոք մի դիրք ընդունել, դիմել բոլոր կողմերին, որպիսի զերծ մնան ինչ-որ քայլերից։ Սա իհարկե լրիվ իրավիճակը չի արտացոլում, ընդհակառակը նույնիսկ միգուցե նաև Ադրբեջանի համար այնքան էլ կոշտ չին։ Մյուս կողմից այս հայտարարությունների երկրորդ մասը հստակ նշում է, որ անթույլատրելի է ուժային տարբերակը։ Սա երևի ամենակարևորն է։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ևս կարծում է, որ միջազգային հանրությունը կարող էր ավելի խիստ լինել իր գնահատականներում։
Կարծում եմ, որ միջազգային հանրությունը հասկանում է և արձագանքը այն, ինչ որ ես լսել եմ, համարժեք է, կարելի էր մի քիչ ավելի խիստ լինել։ Խիստ գնահատականը կտրվի այն դեպքում, այն ժամանակ, երբ որ վերջնականապես պարզվի իրողության ելքը, ի վերջո ուղղաթիռի անձնակազմը չեն խախտել, մեր տարածքում են եղել։
Չնայած Մինսկի խմբի կոչերին 10 օր շարունակ ադրբեջանական կողմը ինտենսիվ կրակի տակ էր պահում այն վայրը, որտեղ ընկել էր խոցված ուղղաթիռը, թույլ չտալով Ղարաբաղյան կողմին տարհանել ուղղաթիռի անձնակազմի դիերը։ Ավելին, ադրբեջանական կրակահերթերի պատճառով ուղղաթիռի խոցման վայրին չէր կարողանում մոտենալ նույնիսկ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը։ Ադրբեջանի ռազմագերիների, պատանդների և անհետ կորածների հարցերով պետական կոմիտեի աշխատանքային խմբի ղեկավար Ֆիրդուլին Սադիգովն էլ իր հերթին հայտարարեց, որ եթե Ադրբեջանը անհրաժեշտ համարի, ապա կթույլատրի հայերին վերցնել խփված ուղղաթիռի օդաշուների մարմինները։ Չնայած այդ հայտարարությանը, նոյեմբերի լույս 22-ի գիշերը Ղարաբաղյան զինված ուժերը հատուկ նշանակության գործողությունների շնորհիվ կարողացան դուրս բերել զոհված զինծառայողների դիերն ու ուղղաթիռի որոշ մասեր։ Պաշտպանության բանակը տեղեկացրեց, որ հատուկ նշանակության գործողության ընթացքում ադրբեջանական կողմից շարքից հանվել է 2 զինծառայող, Ղարաբաղյան կողմից կորուստներ չեն եղել։ Խոցված ուղղաթիռի անձնակազմի դիերն ամփոփվեցին Եռաբլուր Պանթյոնում։ Դեկտեմբերի 21-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը պնդեց, ադրբեջանական զինուժի կողմից հայկական ուղղաթիռի խոցմանը արդեն իսկ տրվել է անհամաչափ պատասխան։
Անհամաչափ պատասխանները շատ դեպքերում մեծամասնությամբ իրենց մեջ որոնակում են նաև ռազմական է առանձնահատկությունը, գաղտնիությունը եւ բոլոր դեպքերը չենք կարող հասցնել մեր հասարակության, այդ անմիջապես պատասխանը եղել է եւ նաեւ որոշ բաներ էլ հասարակությանը ասվել է, հասարակությունը տեղյակ է եղել, որովհետեւ մենք նաեւ ամբողջ կայքերն ենք տեսնում, նաեւ մենք եւ հասարակության կայքերն ենք ուսումնասիրում այդ գործները։
Նախարարը տեղեկացրել էր նաև, որ ուղղաթիռի խոցման առնչությամբ ծառայական քննությունն ավարտվել է հարուցված քրեական գործով Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ղեկավարությունը եւ իրավապահ մարմիններն աշխատում են։ Անցած տարվա մարտ ամսին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը Թվիտերյան իրաջում Ղարաբաղյան հակամարտություն կամ հայ-ադրբեջանական հակամարտություն տերմինը փոխարինել էր Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտություն տերմինով։ Այդ գրառումը Ստեփան Ակերտը պատմական որակեց։ Հարցի ճիշտ ձևակերպումը նախանշում է հարցի լուծումը։ Ազատության հետ զրույցում հույս էր հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։
Այնքան ժամանակ, որ մենք ընդունում ենք, որ սա ոչ թե հայ-ադրբեջանական հակամարտությունն է, որովհետև նման տերմինաբանությունը ընդհանրապես փոխում է էությունը։ Նախ օրերն են տարբեր, Հայաստան-Ադրբեջան երկրորդը դա ցույց է տալիս երկու ազգերի միջև հակամարտություն։ Իսկ երբ մենք ասում ենք Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան, սա արդեն ավելի կոնկրետ է, սա ավելի ճիշտ է, թե քաղաքական առումով, թե բոլոր այլ տեսանկյունից, որովհետև հակամարտությունը Ադրբեջանի կողմից պարտադրվել է Արցախի, և այս հակամարտությունը պիտի լուծվի։ Կարծում եմ, որ Որլիկի նկատառումը չափազանց կարևոր է, պատմական է նույնիսկ, քանի որ սա արդեն նշանակում է, որ պիտի նաև համապատասխան քայլեր իրականացվի, որպեսզի ուրեմն հակամարտության կարգավորումը ընթանաս ճիշտ ուղղությամբ։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի գրառումից մեկ ամիս անց Բաքուն Որլիկին մեղադրեց քաղաքական կանխակալության համար։ Ադրբեջանի փոխարտգործ նախարար Արազ Ազիմովը, մեկնաբանելով համանախագահի գրառումը, հայտարարեց, թե Ջեյմս Վորլիքը պետք է ավելի լավ ծանոթանա, տեղեկանա եւ ուսումնասիրի Մինսկի խմբի փաստաթղթերը եւ հետո միայն բանավեճի մեջ մտնի։ Անցած տարի մայիսին, այցելելով տարածաշրջան, Ֆրանսիայի նախագահ Հոլանդն առաջարկել էր կողմերին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շրջանակներում հանդիպել Փարիզում, սակայն օգոստոսի սկզբին հայտնի դարձավ, որ Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը կանցկացվի ոչ թե Ֆրանսիայում, այլ Ռուսաստանում, ավելի կոնկրետ Սոչիում, իսկ հանդիպման նախաձեռնողը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էր։ Ամռան ամիսներին, մասնավորապես հուլիս-օգոստոսին, լարվածությունը հայ-ադրբեջանական ու Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմաններում հասել էր գագաթնակետին։ Հակառակորդը գրեթե ամեն օր կրակում էր Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի ուղղությամբ, երբեմն ժամերով։ Վերլուծաբանները կարծիք էին հայտնում, որ Սոչիում սպասվող հանդիպումը կթուլացնի լարվածությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սոչիի նստավայրում օգոստոսի 9-ին ընդունեց նախ Ադրբեջանի, իսկ այնուհետև Հայաստանի նախագահներին։ Մեկ օր անց Պուտին, Սարգսյան, Ալիև երկկողմ հանդիպման ժամանակ կողմերը հույս հայտնեցին, որ մոտ ապագայում հնարավոր կլինի Ղարաբաղյան հակամարտության փոխզիջումային եւ խաղաղ հանգուցալուցման հանգել։ Սոչիի հանդիպումից հետո նախագահ Սարգսյանը Արմյուս հեռուստաընկերության հարցազրույցում կարծիք էր հայտնել, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող միջադեպերը նույն ինտենսիվությամբ չեն շարունակվի։
Ես չեմ կարծում, որ նույն ինտենսիվությամբ կշարունակվեն, որովհետեւ նախ դեպքերը ցույց տվեցին, որ հայկական զինված ուժերը ամբողջովին տիրապետում են իրավիճակին, և ադրբեջանցիների բոլոր փորձերը անշուշտ ձախողվեցին։ Միտեղ շատ ավելի արագ և կտրուկ, մեկ այլ տեղ որոշակի կորուստները։
Ականհայտ էր, որ Սոչիի հանդիպումից հետո հրադադարի խախտման դեպքերը նվազեցին։ Արդեն սեպտեմբերին ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ Նյուպորտում կայացավ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերիի երկկողմ հանդիպումը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը վերահաստատեց հակամարտության խաղաղ կարգավորման այլընտրանքի բացակայությունը, իրավիճակի լարման բացառումը և կոչ արեց գտնել մեխանիզմներ հակամարտության լարման թուլացման և կողմերի միջև վստահության միջոցների ամրապնդման համար։ Հոկտեմբերի վերջին միայն հերթը հասավ Փարիզում Հոլանդի նախաձեռնած հանդիպմանը, որի ընթացքում պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց կողմերի միջև շարունակել բարձր մակարդակի բանակցությունները։ Ֆրանսիայի նախագահը կոչ արեց Սարգսյանին ու Ալիևին ակտիվացնել ջանքերը միջազգային իրավունքի և Մինսկի խմբի մատնանշած սկզբունքների շրջանակում հակամարտությունը կարգավորելու համար։ 2014 թվականին արձանագրվեցին Ադրբեջանի կողմից դիվերսիոն ներթափանցման բազմաթիվ փորձեր, դրանցից մեկը հուլիսին էր, ադրբեջանցիների մի քանի հոգանոց խումբը ներխուժել էր Քարվաճարի տարածք, սպանել Նոր Էրքեչ գյուղի 17-ամյա բնակիչ Սմբատ Ցականյանին, 42-ամյա մայոր Սարգիս Աբրահամյանին, ծանր վիրավորել 37-ամյա Կարինե Դավթյանին։ Խմբի անդամներից մի քանիսը ոչնչացվեցին, երկուսը ձերբակալվեցին, վերջինները Շահբազ Գուլիևն ու Դիլհամ Ասկերովը կանգնեցին Լեռնային Ղարաբաղի դատ դատարանի առաջ։ Տարեվերջին Լեռնային Ղարաբաղի դատարանը ասկերովին դատապարտեց ՑՄ, իսկ Գուլիևին 22 տարվա ազատազրկման։ Անցած տարվա ընթացքում անզգուշորեն հայ-ադրբեջանական սահմանը հատելու պատճառով ադրբեջանական կողմում գերի ընկան Հայաստանի մի քանի քաղաքացիներ։ Հունվարի 26-ին Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր Աղբյուր գյուղի 77-ամյա բնակիչ Մամիկոն Խոջեյանը հատելով սահմանը հայտնվել էր մոտակա ադրբեջանական գյուղում։ Բաքուն Խոջեյանին ներկայացրեց որպես դիվերսանտ, ինչը նույնիսկ ադրբեջանցի վերլուծաբանները ծիծաղելի համարեցին։ Մեկ ամիս անց Մամիկոն Խոջեյանին վերադարձրեցին հայկական կողմին խոշտանգված ու բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներով։ Մայիսին Մամիկոն Խոջեյանը մահացավ, կասկած կար, որ ադրբեջանցիները ծերունուն վտանգավոր նյութեր էին ներարկել։ Մարտ ամսին հայ-ադրբեջանական սահմանը պատահաբար հատելով գերության մեջ հայտնվեց Մամիկոն Խոջեյանի ազգականը, դարձյալ Վերին Կարմիր Աղբյուրցի Արսեն Խոջեյանը։ Ապրիլին Խոջեյանին հանձնեցին հայկական կողմին, գերությունից հետո երիտասարդի մոտ առողջական խնդիրներ էին հայտ եկել։ Օգոստոսի վերջին հայ-ադրբեջանական սահմանը դարձյալ անզգուշությամբ հատելու գերության մեջ էր հայտնվել նոյեմբերյանի բնակիչ Սարգիս Անանյանը, որն ուղիղ մեկ ամիս անց հայրենադարձվեց։ Անցած տարվա հոկտեմբերի սկզբին Հայաստան վերադարձավ ավելի քան 1 տարի գերության մեջ գտնվող Հակոբ Ինջիղուլյանը, վերադարձից 1 ամիս առաջ հայտարարվել էր, որ Ինջիղուլյանը Ադրբեջանից տեղափոխվել է երրորդ երկիր՝ Ռումինիա։ Անցած տարեվերջին Ադրբեջանը հայկական կողմին փոխանցեց 2010 թվականի հունվարին Նախիջևանի կողմից Ադրբեջանի տարածք անցած հայկական ընտանիքին։ Սոչիի հանդիպումից օրեր առաջ ադրբեջանական գերության մեջ հայտնվեց Տավուշի մարզի մեկ այլ բնակիչ Չինարի գյուղից Կարեն Պետրոսյանը։ Գերեվարվելուց 1 օր անց Պետրոսյանը կասկածելի հանգամանքներում մահացավ։ Ամիսներ անց միայն Ադրբեջանը վերադարձեց Կարեն Պետրոսյանի դին։ Չնայած ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան կատարած այցերին, գերտերությունների հովանու ներքո Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումներին, հրադադարի ռեժիմի խախտումներն ու դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձերն ադրբեջանական կողմից շարունակվում են։ Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղն էլ վստահեցնում են, նպատակային կրակոցներին տրվում են համարժեք պատասխաններ։
Անցյալ տարի Հայաստանի ներքին խնդիրներից դժգոհողների կողքին էին Հայաստանի սահմանների պաշտպանությանն իրենց կյանքը նվիրած ազատամարտիկները, արդյունքը նրանց նկատմամբ հետևողական հետապնդումներն էին։ Վոլոդիա Ավետիսյանն անգամ ազատազրկվեց, չնայած որ դատապարությանը հետևողները պնդում են մեղադրանքն ամբողջովին անհիմն է։ Ազատամարտիկների մի մասի նկատմամբ էլ բռնությունները շարունակվեցին մեկը մյուսի հետևից, բայց պատժվողներ չեղան, ամփոփում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
2014 թվականին Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանները իշխանափոխություն չարեցին, ինչպես խոստանում էին իրենց բողոքի գործողությունների ժամանակ։ Այնուամենայնիվ, իշխանափոխության իրականացումը ազատամարտիկների հավաստմամբ մնում է իրենց պայքարի օրակարգում։ Նրանց չին կճել անգամ այն, որ ազատազրկման է դատապարտվել սոցիալական իրավունքների համար առավել ակտիվ պայքարող Վոլոդիա Ավետիսյանը, իսկ տարեվերջին ծեծի ենթարկվեցին մի քանի ազատամարտիկներ։ Վերջիններս հավատում են, որ 2015 թվականը բեկումնային կլինի և իրենք երկրորդ հաղթանակը կտոնեն, այս անգամ իշխանությունների դեմ մաղվող պայքարում։
Այո, 15 թվականին մենք ինչպես ասել ենք, այո, մեր պլաների մեջ մտնում է այս իշխանությունների
ճանապարհները։ Ներկայիս իշխանությունների ամբողջ խնդիրն ի՞նչն է, որ ներկայիս իշխանությունները պատանդ են մարդկանց, որի փողով կամ որի ուժով ժողովրդի հետ կեղծիքների շնորհիվ իշխանության են եկել։ Դրա համար այդ պատանդից չի կարող ազատվի։ Եթե մաքուր ընտրությամբ ժողովուրդը նույն մարդուն ընտրի, ինքն ուրիշ ձև կծառայի
նաև։
Դրա համար մենք պիտի մաքուր ընտրությունների, որ ասենք ժողովրդին հնարավորություն տաս ինքն ընտրի իր ղեկավարին։ Հենց մի անգամ ընտրված եղավ, ինքն ավտոմատ չի տան իր ժողովրդին ծնցումների, ինքն հրաժարվի։ Դրա համար ասում եմ, մեր խնդիրն ունելու է մաքուր ընտրությունը ապրում։ Մենք որևէ մեկի մի թեկնածու չենք պարտադրելու որևէ մեկի, այսօր պարզապես հայտարարում ենք։
Ազատամարտիկները Ռազմիկ Պետրոսյանն ու Սուրեն Սարգսյանն են, ովքեր 2014 թվականին համախմբելով մարտական ընկերներին ստեղծեցին ազատամարտիկների Դաշինք նոր կազմակերպությունը։ Հիշեցնենք, որ նրանք տարեվերջին բռնության ենթարկված քաղաքական գործիչների և ակտիվիստների թվում էին։ 2 տարի առաջ սոցիալական և քաղաքական կարգախոսներով պայքարի ելած ազատամարտիկների դեմ հետապնդումներն ու հաշվեհարդարները զրուցակիցներից գնահատմամբ հատկապես հասկացան ոչ իշխանական եռյակի այդ ազատամարտիկների նորաստեղ Դաշինքի շփումներից հետո։ Հիշեցնենք, եռյակի անդամ ուժերի ներկայացուցիչները ևս անցնող տարում քանիցս հայտարարել էին իշխանափոխության անհրաժեշտության մասին։ Ազատամարտիկները վստահ են, որ իրենց նկատմամբ բռնության կազմակերպիչը հենց իշխանություններն են, իսկ պատճառը նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու նրա թիմի հասցեին հնչեցված սուր քննադատությունն է։ Հիշեցնենք, անցած դեկտեմբերին Սուրեն Սարգսյանը օրեցերեկով փողոցում հարձակման էր ենթարկվել դիմակավորված անձանց կողմից և գլխուղեղային վնասվածքով հիվանդանոց տեղափոխվել։ Նույն օրը երեկոյան փող ոստիկանապետ, ոստիկանական զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանի հետ ընթրիքից հետո հենց ռեստորանի բակում ծեծի էին ենթարկվել ազատամարտիկների դաշինքի միության անդամ, ապարանջոկատի հրամանատար Ռազմիկ Պետրոսյանն ու արաբոջոկատի հրամանատար Մանվել Եղիազարյանը։ Վերջիներս պատմում են, որ հարցակում գործած անձինք իրենց հանդիմանում էին նախագահ Սերժ Սարգսյանին հայհոյելու համար։ Օրեր անց, ինչպես հայտնել էին ազատամարտիկները, Երանոսյանը իրենց հետ հեռախոսազրույցում հաստատել էր, որ ծեծողներն իր տղաներն են, որոնց պարզապես թվացել էր, թե ազատամարտիկները վիրավորանքներ են հնչեցրել երկրի նախագահի հասցեին։ Նկատենք, որ մինչ այժմ բարձրաստիճան ոստիկանը չի հերքել այս տեղեկությունը։
Ես Երանոսյանի հետ խոսել եմ, ինքն է հեռախոսով հետ նույն օրն ասել, որ իր տղաներն են, պատահական լսել են, որ հայվել ենք նախագահին, ասում ես հայվել եմ։ Ասում ենք չէ, ասեմ, բայց ինչ ասում են, իրենց թվացել են, չթվալով մարդկանց վրա հարձակվում են։
Հատկանշական է, որ իշխանապողություն պահանջող ազատամարտիկների նկատմամբ բռնությունների դեպքերով ոստիկանությունը քրեական գործ այդպես էլ չհարուցեց, պատճառաբանելով, թե բողոք չի եղել։ Տուժած ազատամարտիկները ոստիկանություն բողոք չէին ներկայացրել, իրենց խոսքով, իրավապահներին չվստահելու պատճառով։ Սուրեն Սարգսյանը կարծում է, իր վրա հարձակված դիմակավորները հատուկ պատրաստություն անցած տղամարդիկ էին։
Պատրաստված էին, գիտեին որտեղ խփել, քանի հատ խփել, երբ խփել, ինչպես, ամեն ինչ գիտեին։ Նման պատրաստություն անցնում են հատուկ ծառայությունը։ Իմ վրա հարձակողները դիմակավորված էին սև, այսպես հատուկ ջոկատային ֆորմեկով էին, կամ եթե նույնիսկ այ ուրեմն մեր պետության մեջ այնպիսի մեկը, որ կարող է այդպես հատուկ պատրաստության մարդիկ պահել, ավելի վատ։ Առավելևս մենք չունենք ոչ ոստիկանություն, ոչ ազգային հավատալու։
Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցների վրա ձերկ բարձրացնողներին պատասխանատվության չենթարկելու համար ոստիկանությունը խիստ քննադատության ենթարկվեց։ Ըստ իրավապաշտպանների, այդպիսով իշխանությունները ևս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ այդ բռնությունների հեղինակը հենց իրենք են։
Եթե նույն մուշտին, ասենք, Սերժ Սարգսյանին տված լինեին, այդ տողին բաց կթողնեին։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյան.
Հրապարակային ռազմորկայի արդյունքը այն էր, որ ոստիկանությունը սխալ դուրս եկավ և, այսպես ասած, նսեմացված վիճակում եղավ փող ոստիկանապետը, որը, այսպես ասենք, դա մեղայականով հանդես գալ է, երբ նա ասում է, որ իմ տղաները սխալվել էին։ Այս մտայնությունը գերիշխող է այդ անձանց մոտ, պաշտոնատար անձանց մոտ, այդ ռազմորկայի, հա, մտայնությունը, ես դեռ մեր քրեական գործը չի հարուցվի, որտեղ արդեն իրանք այսպես են պարզել ինչ է ինչոց էր, և այլ ինչ, եթե քրեական գործ հարուցվի, ոստիկանությունն է տուժելու։
Պատերազմի վետերանների նկատմամբ բռնություններն այսքանով չսահմանափակվեցին։ Քիչ ավելի ուշ ոստիկանությունը հայտարարեց, թե Ռազմիկ Պետրոսյանի դեմ բողոք են ստացել։ Ըստ այդմ, Ոմն Ռաֆայել Մխիթարյան հայտնել է, թե Պետրոսյանը ցանկանում է տիրանալ իր գազալցակայանին և մշտապես ահաբեկում է իրեն։ Ազատամարտիկն այս մեղադրանքը շինծու է համարում։
Եթե անդագործում եմ կատարել, կապցուն ես ինչ քաղաքական հայացքը, դիտի պատրվեմ։ Եթե չէ, ապերը ժամանակ արդեն որակում է կտակ, թե ինչի համար այդ մարդը, եթե սուր հայտարարություն կլինի, ժամանակ ինքն է կբացատրի, թե ինչ նկատումներ կամ ով իրան դրսել, որ ինքը ձեր հայտարարությունը հաստատել։
Ռազմիկ Պետրոսյանից բացի ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց նաև նրա մարտական ընկեր և գաղափարակից Սամվել Հովսեփյանը։ Նրա հավաստմամբ իրավապահները ճնշումներ են գործադրում իր նկատմամբ։ Հրավիրվել է ոստիկանություն դեռևս 3 տարի առաջ փակված մի ընկեր ցանը վերաբերող գործով։ Իրավապահները պնդում են, որ այն միտումնավոր է սննկացվել հարկերից խուսափելու համար։ Ազատամարտիկն այժմ վկայի կարգավիճակում է։
Այսպես ասած, 2011 թվականի ինչ-որ ՍՊ-ի գործը, որի մեջ ընդհանրապես, եթե նայեք, ոչ միտեղ ոչ գրացված եմ, գործընթացի մեջ է եղել 2011 թվականից, այսօր վերհիշել են։ Բաղը կարող է մի այլ բան վերհիշեն, ինչ է եղել, որ ով ինչ ուզում այսօր հիշում է, էլի։
Իշխանությունները սրանով փորձում են լրացնել իրենց, վստահեն վետերան ակտիվիստները։ Նրանք հայտարարում են, որ միևնույն է, ոչ ոքից չեն վախենում ու շարունակելու են պայքարը, եթե անգամ հայտնվեն բանտում։ Իսկ արդեն 1.5 տարի բանտում գտնվող խարդախության փորձի համար դատապարտված պայստազորի գնդապետ Վոլոդյա Ավետիսյանը ևս անգամ ճաղերի հետևում չի դադարեցնում իր պայքարը։ Վոլոդյայի ընկերներն ու իրավապաշտպանները նրան քաղաքական բանտարկյալ են համարում, պնդելով, թե իշխանությունները չկարողացան հանդուրժել վերջինիս երկամյա ակտիվ գործունեությունը։
Հենց հիմնական իրանց նպատակը հենց այդ էր, որը չի լինի։
Վիճակը կսրենք, մենք էլ վիճակը, մեղք իրանց վիզը
ունենք։ Այսօրվա իշխանությունների աշխատելա ոչնչ։ ու կոնկրետ Կոստանյանի, ով կարողանում է իրական իրանց դեմքը բացի, իրանց նկատմամբ, ուրեմն կիրառում են այդ իրանց վերջի ձևերը, մեկին փاگեն, մեկին խփեն, մեկին վախցնեն, մեկին, այս է իրանց ձևը, իսկ ում են անում դա, նրանց, ով որ կարում է իրավական ճիշտ գրագետ իրանց դեմքը բացի։
Վորոդիավետիսյանի 4 ամիս տևած դատավարությունը վերածվել էր յուրօրինակ բողոքի ակցիայի, այդ ընթացքում նրա համախոհները, ընկերներն ու բարեկամները դատարանին պարբերաբար մեղադրում էին գործն անարդար քննելու մեջ, հաճախ վիճաբանելով դատավորի հետ։
Կամ ներողություն եք խնդրում ազատամարտիկներին, կամ ենք արդարադատության խորհրդի դիմում ենք ձեր ոչ բարի պահվածքի համար։ Ներողություն խնդրեք ազատամարտիկներից։
Վերջին խոսքում Ավետիսյանը կրկին պնդեց, որ ինքն անմեղ է և պայքարի է ելել հանուն հասարակության բարեկեցության, իսկ այս իշխանություններն ի վիճակի չեն դա անել։
Եվ ես իմ առարկների մեջ ոչ մի հանցագործություն չեմ տենում, ոչինչ չեմ տեսնում, այս ամեն ինչը սարկած է, որովհետև ինձ բազմիցս մոտեցել են պատգամավորներ, ծառայողներ, զուշացրել են։ Վալոդ ջան, գլխիդ կսարկեն, գիտես ինչ պետությունում ենք ապրում, հա գիտեմ, կործանեք մեր երկիրը։ Որ պարոն դադախած, քո համար եմ պայքարում, պարոն դադավորի համար եմ պայքարում, այսօր Բերդում 80,000 ստացող ծառայողի համար եմ պայքարում, սա է այն պայքարը, ուզում եմ մարդավայել արժանապատիվ, որպես հայքի սերունդ, որպես Տիգրան Մեծի սերունդ արժանապատիվ ապրեմ։
Վճիրը կայացնելիս դատարան անգամ հաշվի չառավ այն, որ Ավետիսյանը 6 երեխաների, այդ թվում 3 անչափահասի հայր է, անցել է մարտական ուղի, իսկ ընտանիքն էլ ապրում է սոցիալական վատ պայմաններում։ Դատավորն այնպիսի պատճաչապ սահմանեց 6 տարվա ազատազրկում, որի դեպքում Ավետիսյանի վրա համաներումը չէր կարող տարածվել։ Վճիրի հրապարակումից ժամեր առաջ նախարար Սեյրան Օհանյանը լրագրողների զրույցում ասել էր, թե Ավետիսյանը մեղավոր է։ Դա ազատամարտիկի փաստաբան Արա Զաքարյանը համարել էր անմեղության կանխավարկածի խախտում։
Չեմ կարծում, որ տվյալ դեպքում Սեյրան Օհանյանը, հաշվի առնելով իր դիրքը, իր առնչությունը այս գործին, տեղեկություն չունենա դատական ակտի մասին, այսինքն այն, ինչը որ պետքա դատավորը ուղղակի ձևականորեն հրապարակ։
Ավետիսյանի ընտանիքում այժմ հույս են կապում միայն եվրոպական դատարանի հետ։ Առաջինացյանի որոշումը վերաքննի ճատյանը թողել է անփոփոխ։ Փաստաբան Արա Զաքարյանը դիմել է նաև Վճռաբեկ դատարան։ Պատասխան այս ատյանից դեռ չկա։
Հա, վերևից հրանգա, թե չէ դատավորի ձեռքը ոչ մի կան չկա։ Դատավորն էլ մեզ նման սովորական մարդ է։ Վերևից հրամանը տալիս են, ինքը ոնց կա, մենք թողում ենք։ Հա, կարող ասենք 5 ու կես տար, իջացնել մի 5 ամիս կամ մի տարի, բայց չէր կարա, որտեղ վերևից հրաման էր, որ բաց չթողեք։
Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցները սոցիալական և քաղաքական կարգախոսներով պայքարի էին դուրս եկել դեռևս 2013 թվականին։ Նրանց պահանջներն առավել արմատական դարձան Հայաստանի տարբեր մարզերում անցկացրած բողոքի ակցիաներից հետո, երբ վերջինները սկսեցին պնդել, թե այս իշխանություններն իրենց պահանջներն ի վիճակի չեն բավարարել, հետևաբար ելքը իշխանափոխությունն է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
թվականն ուշագրավ էր նաև քաղաքական քաղաքացիական ոլորտի մյուս ներկայացուցիչների նկատմամբ, այսպես ասած, մութ ուժերի կիրառած հնարքներով։ Մի շարք աղմկահարույց դեպքեր եղան մութ փողոցներում, իսկ երբեմն նաև տեսախցիկների առջև, բայց այս դեպքերում նույնպես իրավապահները մատը մատին չխփեցին, քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ բռնությունների մեղավորները չպատժվեցին, ամփոփում է Իրինա Հովանիսյանը։
Բեսպրեդել, բանդիտիզմ, ընդդիմադիրների նկատմամբ բռնությունների, սպառնալիքների խրախուսում ամենաբարձր մակարդակով համատարած անպատժելիություն ու լկտիություն, այսպիսի որակումների են արժանանում վերջին շաբաթներին մեկը մյուսին հաջորդած ծեծի ու բռնության աղմկահարույց դեպքերը։ Քաղաքացիական ակտիվիստների, իրավապաշտպանների ու ընդդիմության այս գնահատականներին իշխանության ներկայացուցիչները արձագանքում են. Սա զառանցանք է։ Փաստնել այն է, որ պատգամավոր Արամ Մանուկյանին, ազատամարտիկներ Ռազմիկ Պետրոսյանին, Մամվել Եղիազարյանին ու Սուրեն Սարգսյանին ծեծի ենթարկելու համար որևէ կասկածյալ չի հայտնվել ճաղերի հետևում, իսկ Հայաստանի փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը, ում անվան հետ մամուլը համառորեն կապում է ազատամարտիկներից երկուսի ծեծը, շարունակում է անարգել պաշտոնավարել։
Իշխանությունների և Սերժ Սարգսյանի հաշվարկը այն է, որ իր կարծիքով սրանից պետք է վախենա հասարակ ժողովուրդը։ Պարզ պրիմիտիվ բռնապետների հարիր մի հաշվարկ։
Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը ծեծի ենթարկվեց ընդդիմության մարդու իրավունքների պաշտպանության օրվան նվիրված երթի հենց հաջորդ օրը, դեկտեմբերի 11-ի երեկոյան, տուն վերադառնալիս շենքի մուտքի մոտ։ Ուղեղի ցնցում ախտորոշման ընդդիմադիր պատգամավորը մոտ 1 շաբաթ անց կացրեց հիվանդանոցում, չցանկանալով ոչ տեսախցիկների առաջ ցուցադրել դեմքի այտուցներն ու կապտուկները, ոչ էլ այդ թեմայով խոսել լրագրողների հետ։ Կատարվածի մանրամասները հայտնի դարձան կոնգրեսի խոսնակ Արման Մուսինյանի ու խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի միջոցով։
Վերելակի այս շքամուտքում անսպասելի հարձակվել է, 1 հոգի է եղել, առաջին հարկում հարվածել են աչքի ու այտի շրջանում, որից հետո փախել է, դիմակավորված չի եղել, միջին տարիքի տղամարդ է եղել։
Կատարվածը կապելով բացառապես Արամ Մանուկյանի եւ ընդդիմության քաղաքական գործունեության հետ, կոնգրեսի Սա բռնության թիկունքում տեսավ անմիջականորեն երկրի նախագահին։
Իշխանության շակալները հարձակվել են ընդդիմության ներկայացուցիչների վրա, դրանով փորձում են իբր թե իրենց պրիմիտիվ պատկերացումներով կոտրեն համաժողովրդական շարժման այս բարձրացած ալիքը։ Տեսագրությամբ ոստիկանությունը 1 րոպեվա ընթացքում կարող է պարզել հարցակվողի անձը։ Շատ պարզագույն խնդիր է դրված, եւ եթե դա չարվի, դա ուղղակի մի ավելորդ ապացույց կլինի, որ այս հանցագործության հետևում կանգնած է Սերժ Սարգսյանը եւ իշխանությունը։
2 օր անց կասկածյալը բերման ենթարկվեց։ Հաղորդվեց, որ նա 41-ամյա տղամարդ է, Արշակ Սվազյան անուն ազգանունով։ Պատգամավորին հարվածելու մեջ կասկածվողը ոչ մի րոպե չանցկացրեց կալանավայրում։ Նրան առաջադրվեց դիտավորությամբ առողջությանը թեթև վնաս պատճառելու մեղադրանք ու Սվազյանը ստորագրությամբ ազատ արձակվեց։ Այս հոդվածը նախատեսում է տուգանք կամ առավելագույնը 2 ամսվա ազատազրկում։ Սվազյանը հաստատել է, որ ինքն է հարվածել Արամ Մանուկյանին, հայկական ժամանակի հետ զրույցում հայտարարելով, որ պատճառը սեպտեմբերի 24-ին Աբովյանում ոչ իշխանական Երյակի հանրահավաքի ժամանակ պատգամավորի հնչեցրած հայհոյանքներն էին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հասցեին։ Մեջբերում եմ, Ռուսաստանում էի, երբ ինտերնետով տեսա Արամ Մանուկյանին, լսեցի իր հայհոյանքները իմ նախագահի հասցեին, ինչի դա քիչ բան է մի հատ հայրենասիրական ապտակ հասցնելու համար, եկա Հայաստան ու պահը ստացվեց, թերթին ասել է մեղադրյալը։ Չնայած Սվազյանի պնդումներին, որ ինքնուրույն է գործել, ընդդիմադիրները համոզված են, որ սա նախապես կազմակերպված խմբակային հանցագործություն է։ Հայազգային կոնգրեսի իրավական հարցերով փորձագետ Արմեն Խաչատրյանի փոխանցմամբ պետք է միջնորդեմ, որ մեղադրանքը փոխվի, ծանրացվի և հայտնաբերվեն բոլոր մասնակիցները։
Ակնհայտ է, որ գործել է խումբ, որ սա եղել է նախապես կանխամտածված դիտավորյալ կատարվող հանցագործություն։ Արդեն ակնհայտ է, որ այդ անձնավորությանը տեղեկացրել են, որ Արամ Մանուկյանը հասնում է տուն։ Նա մուտք մտնում է Արամ Մանուկյանի գալուց մոտավորապես կես րոպե առաջ, այսինքն նա չէր կարող հենց այնպես իմանալ, որ Արամ Մանուկյանը գալիս է։
Արշակ Սվազյանին չձերբակալելու պաշտոնյաների հիմնավորումը մոտավորապես սա է. Ինչ է արել, որ ձերբակալեինք, մի ապտակ է հասցրել էլի։ Լսենք գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին։
Ես չեմ կարող ձեզ հիմա բերել անգամ մեկ օրինակ, երբ որ ոչ մեծ ծանրության կամ միջին ծանրության հանցագործությունով մենք անձին ձերբակալում եւ կալանավորումը որպես խափանու միջոց ընտրելու միջնորդություն։
Բայց նման հիմնավորումները ոչ միայն ընդդիմադիրների, այլև իրավապաշտպանների քմծի ծաղն են առաջացնում։ Ժաննա Ալեքսանյան։
Դա նշանակում է, որ հիմա ցանկացած մեկը կարող է գնալ ապտակել պատգամավորին, հետո ստորագրությամբ գնալ իր տուն։ Նոր նախադեպ կարող է առաջանալ սրանից հետո։ Ես պատկերացնում եմ, եթե հանրապետական մի պատգամավորի ապտակած լինեին, օրինակ Գալուս Սահակյանին, հետաքրքիր է, այսպիսի մեղմությամբ եւ տեսական ելույթներով էր Կոստանյանը խոսելու։
Եթե Արամ Մանուկյանին ծեցի ենթարկելու առիթով գոնե ինչ-որ մեկին մեղադրանք առաջադրվեց, ապա այս միջադեպից օրեր առաջ ծեցի ենթարկվելու մասին ահազանգած ազատամարտիկներ Ռազմիկ Պետրոսյանը, Մանվել Եղիազարյանն ու Սուրեն Սարգսյանը այդ բախտն էլ չունեցան, նույնիսկ քրեական գործեր չհարուցվեցին բողոք չլինելու հիմնավորմամբ, թեև այլ դեպքերում իրավապահ մարմինները հիմք ընդունում են նաև մամուլի հրապարակումները։ Իսկ թե ինչու որոշեցին չբողոքել, ազատամարտիկներն ասում են, ում բողոքենք, եթե չենք վստահում ոչ իրավապահներին, ոչ իշխանությանը։
Ինչի՞ց պիտի բողոքեն, Սերժ Սարգսյանից։
Ազատամարտիկների դաշինքի վարչության անդամ Սուրեն Սարգսյանը, ով դեկտեմբերի 10-ին գանգուղեղային վնասվածքով, դիմային ոսկրերի կոտրվածքով, կապտուկներից փակված աչքով ու արյունոտ ճակատով տեղափոխվել էր հիվանդանոց, ազատության հետ զրույցում այսպես էր ներկայացրել կատարվածը.
Մեր սովորական առավոտյան դուրս եկայի մարօրյա գործերով, գեներ փողոցում կանգնացել մի քանի մետր քայլեցի մայթով մեջից, ֆորմով մասկի կոտրել դուրս եկան 4 հոգի։
Մեքենայի
մեջ։ Ու արցակվեց։
Ինչ ասացին,
ասել։ Ասում էին, դու թողմաղի մերին ճանաչում ես, որ մերին բան ես ասել։ Իրանք ուզում էին գլուխս աղցանան էին, ցերկները բաներ կար։ Ես որ հասկացա, որ ուզում են գլուխս չարդեն, բռնեցի գլուխս։ Ընկած տեղը իրանք պապազել էին, գլխիս էին խփում։ Այսինքն դա հատուկ ձև կա, որպեսզի մարդու ուղեղը խախտվի։
Արաբո ջոկատի հրամանատար Մանվել Եղիազարյանն ու ապարան ջոկատի հրամանատար Ռազմիկ Պետրոսյանն էլ իրենց հավաստմամբ ծեծի էին ենթարկվել Երևանյան պանդոկներից մեկում, վեճը սկսողները հարցակվել էին քաղաքական հարցեր պարզելով։
Բա մենք ձերքով կիկոպեյով հաց էինք ուտում, իրանք են մեզ են ասում, բայց ինչ էիք խոսում, իշխանապողոսուն եք ուզում անել, նախագահ եք ուզում փոխեք, մեր նախագահան բան, ասենք երիտասարդ դու ով ես, բա քաղաքացի, բա մենք էլ ենք քաղաքացի, մենք էլ մեկ կարծիք ունենք, ամենը դրա կարծիքն է արտահայտում, ու դες սկսեցին Ռազմիկին Պետրոսյան քաշքշելը, վրա տվեցին, խառնվեցին, գնալ իրար միակ ճանկրեցին, եկանք տուն, սարսափելի բան չի եղել, բայց չի նշանակում, որ չէր կարող չլինել։
Այս հայտարարություններից հետո ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը հաստատեց մամուլում շրջանառվող այն տեղեկությունները, որ իր տեղակալը ոստիկանության զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանը այդ օրը եղել է նույն պանդոկում, հանդիպել հրամանատար ընկերների Մանվել Եղիազարյանի ու Ռազմիկ Պետրոսյանի հետ։
Իրար հետ նստել են, քեֆ են առել։ Հետո ինչ իրար մեջ չեն կիսել։ Ինչ են թերթերով հիմա խոսում։ Հիմա մեր զարմանալի։
Այս տեղեկություն ունես, ինչպես է եղել, պարոն Գասպարյան, դուք չեք ասեք։ Իրենք ասում են, որ իրենց ծեցյան ենթարկել, հարցակալել են քաղաքական
նկատառումներով։ Վերջերս, վերջերս հիմա մեր շատ զարմանալի է, որ նույնիսկ ազատամարտիկները, պատերազմ անցած մարտիկ, դադարել են իրար մեջ խոսալով եւ թերթերով են խոսում։ Լրատվամիջոցը խոսում է, գարշանք աներ շաչում է։
Դուք տեղեկություն եք ինչ է եղել, պարոն Գասպարյան։ Ամեն դեպքում
արդյոք իրանը ինչքանով, որ եթե հայտարարություն չկա, ես չեմ ընդունում։
Ինքը Լևոն Երանոսյանը ժողովուրդ օրաթերթի հետ զրույցում հերքելով իր առնչությունը ազատամարտիկների ծեցին միաժամանակ հայտարարել էր. «Մեջբերում եմ, այս երկրում ով լինի իմ ներկայությամբ հանրապետության նախագահի հասցեին որևիցե մի բան ունենա ասելու, ես ականջները կկտրեմ շանթուլի պես»։ Մեջբերման ավարտը։ Եվ քանի որ ընդդիմադիրները ուղիղ կապ էին տեսնում իշխանությունների դեմ ելույթ ունեցող այս ազատամարտիկների ու պատգամավոր Արամ Մանուկյանի նկատմամբ բռնությունների միջև, խնդիրը բարձրացվեց ազգային ժողովում։ Ուշագրավ է, որ Իշխող Հանրապետականը մի կողմից կատարված է դատապարտող հայտարարություններ ընդունում, մյուս կողմից հանրապետական պատգամավոր գեներալ Սեյրան Սարոյանի բերանով արդարացնում էր բռնությունները։ Օրինակ ազատամարտիկների ծեցին Լևոն Երանոսյանի առնչության մասին գեներալն ասաց.
Ինչա, բա ներքին զորքերի հրամանատարը ձեր կարծիքով ինչա, բդի դեմը նախագահին քրֆեն, այն էլ կողից զրատանի շուտեղ դրսիան ծեցա։ Այդտես ներքին զորքերի հրամանատար կլինի։ Լեն խաբար չեն ձամ ջրի ավտո ունի, դուբինկա ունի։ Դե շանսած ատելու ու ինչ ուներ ունի խաղալու։ Մտքում էլ ոչ կեղը ռազի մեջապելախ տվի։ Ա ռազ մեր ընկերնա տվի ինչ տվի լովան ու ռազը կպարզեցի։ Բայց ազգային ժողովի հարցը բերե քաղաքականացնում ենք։
Ինչ վերաբերում է Արամ Մանուկյանի նկատմամբ բռնությանը։
Քանի գլուխ ունես, այ Արամ, որ հանրապետության նախագահին կանես ժորտեն մերես քրվում։ Հիմա էլ մի հատ ապտակ կերես մրցիդ Սաղաշխան անես ոդի։ Բայց որ քֆուրիր տալի, չէր մտածա որ կարող մի հատ տղել գա մի օր տապ բերնից մեջ։ Հենց որ քֆուրտալու համար։ Այսինքն մենք ոչ մի բանը գլխից չենք խոսում։ Մենակ ասում ենք, գիտես ինչ բռնություն է եղել։ Իսկ բռնությունը ինչի համար է եղել, ինչի համար են Արամին խփել, ոչ մեկը չի ասում։ Դե թող քննեն, չգիտեմ ով քնի, ի՞նչ չքնի։ Մենք էլ մեզի խոմեշի տեղ չեն դնելու։ Մենք գիտենք ինչն է պատճառը։ Մեր հանրապետության նախագահն, որ այսօր գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, կարանք այն փողոցում ժողովրդի մոտ մեր քրֆեն։ Ու մենք համարում ենք դա, գիտես ինչ, դա դեմոկրատիա է։ Արա Մանուկյան, ինչի քրֆում, թե քո սովորական տղու դու կուլտուրական մարդ։ Լեֆը շմայսի քրտան ջայնը։ Բաթուր ես քրֆում արա։ Հելմաստոսը սրան մերն նրան դեն։ Այդ տղա, դու ի՞նչ գործնաս քրֆում օրերի հետ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարվա սկանդալային պատմություններից մեկն էլ Միկոյանի արձանի շուրջ ծավալված աղմուկն էր։ Տեղեկացված անձինք հիշեցնում էին Միկոյանի կենսագրության առավել ուշագրավ մանրամասները, բայց դա չխանգարեց, որ քաղաքային իշխանությունն ամեն ինչ անի իր իմացածի շրջանակներում։ Լսենք Արլեն Ասլանյանին։
Երևանի քաղաքապետը դեռ չէր մարսել գիտնական դառնալու սկանդալը, երբ հայտնվեց աղմկահարույց նոր պատմության մեջ։ Ավականու ապրիլյան նիստին Հանրապետականն ու Բարգավաճ Հայաստանը կողմ քվեարկեցին Մայրաքաղաքի կենտրոնում բոլշևիկ Անաստաս Միկոյանի արձանը կանգնեցնելու որոշմանը։
Դեմ 4, ձեռնապահ 0։
Դեմ քվեարկողները անդիմադիր Բարև Երևան խմբակցությունից էին։
Հանրապետության նախագահը շատ լավ գիտի ով է Միկոյանը։ Չեմ կարծում, որ սա Տարոն Մարգարյանի մտահղացումն է։ Սա մեր հերթական ստրկամտության արդյունք է։
Միկոյանի կենսագրության չակերտավոր վարեջերը, սակայն առաջինը ջրի երես հանեցին պատմաբանները, ընդ որում իշխող հանրապետական խմբակցությունից միակ դեմ քվեարկողը, ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնորեն Հայկ Դեմոյանը։
Ես սկզբունքային հայ մարդում չեմ կարող փոփոխության ենթարկել կամ այլ ինտերպրետացիա տալ պատմությանը, որ ինձ համար հայտնի է այս փաստերի։
Իսկ փաստերը խոսում էին, մասնագետները բացեցին արխիվը, ազգագրագետ Գայանե Շաբոյանը մատնացույց արեց Մոսկվա ուղարկված Միկոյանի խնդրագիրը, կրկնապատկել գնդակահարության ենթակա հայերի թիվը։
Նա այն մարդկանցից է, ովքեր որ աշխատել է այն ուղղությամբ, որպեսզի կարմիր բանակը հայտնվի Երևանում պայքարի նույն նժդեհի դեմ։ Նա այն մարդն է, ով ամեն ինչ արել է, որ Ղարաբաղը ընդհանուր Զանգեզուրը հայտնվի Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Սա նույնն է, ինչ որ որոշեմ, որ Թալյատը ճիշտ է, այսքան մարդ օտորել է, բայց կողը 3 հոգու էլ փրկել է։ Հիմա դա բավարար պատճառ է, որպեսզի Թալյատին այսօր արցան դնեն։ Մենք այսօր Երևանում Թալյատին արցան ենք դնում։
Թալեաթի չէ, բայց Էնվերի անունը այդ օրերին հայտնվեց Երևանում, հենց Միկոյանի անվան փողոցում։ Ցուցանակի վրա Էնվեր Փաշա գրառման հեղինակը հրավիրվեց ոստիկանություն։
Տարբերություն չկա Էնվեր Փաշա թե Անաստաս Միկոյան, որտեվ Անաստաս Միկոյանը նույն ձևի պետական հանցագործը ու ոչ միայն պետական, այլ միջազգային մակարդակի դա ապացուցող փաստաթղթերը կան, թող դեմ տեսե, որ ուղարկում են Ստալինին, որ խնդրում են եւս 700 հոգի մարդ, որ պետք է գնդահարել։
Նժդեհյան գաղափարախոսության հետևորդ խորհրդային շրջանի այլախոհ Անդրանիկ Մարգարյանի որդի Տարոն Մարգարյանը հոր գաղափարական թշնամուն որոշել էր անմահացնել նրա փառավոր անցյալի հիմնավորմամբ։ Երևանի քաղաքապետը վկայակոչում էր Միկոյանի հարազատներից ու Ռուսաստանում ապրող հայտնի հայերից ստացած նամակը։ Նրանք էին առաջարկել տեղադրել Միկոյանի արձանը։ Տարոն Մարգարյանի խոսքից այդուհանդերձ հնարավոր չէր հասկանալ ինքն ինչու է կողմ այս գաղափարին։
Որպես Երևանի քաղաքապետ, որպես երևանցի, դեպոր ընտանիքի անդամները դիմում են պարտավոր ընդգրկել։
Ուզում եք տեղադրվի, թե ոչ։
Ես իմ կարծիքով արդեն հարուստ եմ, որ քննարկում է արել, եւ մեր շատ հարցեր պատմաբանների խնդիրն է, որ պետք է պատմաբաններ մեկնաբանեն։ Ես որպես քաղաքապետ իմ համաձայնությունը։
Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը եւս կիսատ փորձեր էր անում պաշտպանելու բոլշևիկ Միկոյանին։
Միկոյանը այն մարդը չի, որին այսօր փորձում են ասել, որ ընդհանրապես ինքը արժանիք չէ։ Չի կարելի։
Թե արժանի է արձան ունենալուն, թե ոչ։
Ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։
Որքան իշխանությունները դիմադրում էին, այնքան մեծանում էր դժգոհության ալիքը ներգրավելով նոր շերտեր։ Դեռ չտեղադրված արդեն արձանը պղծելու սպառնալիքներ էին հնչում։ Բողոքի ձայն բարձրացրին Ստալինյան բռնաճնշումների զոհերի ժառանգները։
Ասում եմ Չարենցյանունից, դրա իրավունքը ես ունեմ, նրա երկու գնդակահարված եղբայրների, նրանց ընտանիքների, իմ տատիկի Իզաբելա Չարենցի անունից, որ այն տարիներին նամակ է դրել Միկոյանին իր ամուսնու հրկելու հույսով, և որից մի քանի օր անց նրան աքսորել են և ուղարկել են Սիբիր դաշնակիր աշխատանքի։ Եվ նա 28 տարեկան է, բարեսիսկական իմաստով, փողոցում թռողնելով մորս և մորաքրոջս։
Չարենցի թորնուհի Հասմիկ Չարենցը չէր հավատում, որ հայեր կան, ովքեր պատրաստ են մեծ պոետի գնդակահարության մեղսակցի արձանը կանգնեցնել։
Ես միակ բանը, որ կարող եմ անել իմ կողմից, դա խղճալն է Միկոյանի ընտանիքին։ Եվ նրանք իրենց տաղանդավոր հայ հանճարեղ գենը վատնեցին Չարենցի բարերով ասած այդ մեղճակատ գինտոյի կմահաճույքներին։ Ինչպես են նայելու պարունակ ավականու անդամները մորս աչկերին։ Ես սա ասում եմ նաև այն հազարավոր հայրենակիցների սանունից, որոնց տարապյալ հոգիները դեռ չեն հանգստացել, քանի որ այս քաղաքում 37 թվի զոհերի հուշարձան, անգամ մի խղճուկ խաչքար անգամ չկա, իսկ այդ մարդիկ, նրանցից շատերը, գերեզման անգամ չունեն։
Տարոն Մարկարյանի այս որոշումը զայրացրել էր խորհրդային շրջանի այլախոհներին։ Վարդան Հարությունյանը վիրավորված էր, իր երիտասարդությունն է նվիրել Հայաստանի անկախության գաղափարին։
Հայաստանի անկախությունը եւ Հայաստան գաղափարը եւ միտքը իրենց համար խորթ է, որովհետեւ այդ ամեն ինչը խորթ էր Միկոյանին։ Միկոյանը ոչ միայն պայքարել է Հայաստանի առաջին հանրապետության դեմ, նա պայքարել է ընդհանրապես, որ Հայաստան չլինի։
Ընդվզես նույնիսկ Տարոն Մարկարյանի կուսակից հանրապետական պատգամավոր այլախոհ Վազգեն Կարախանյանը։
Ինքը եղել է ճարտիստ վանիշ մեքենայի կիզակետում, աններելի վատ իրողություն է նրա արձանը տեղադրել։
Մինչ այդ, սակայն, Անաստաս Միկոյանը մարմին էր առնում Երևանի արվարձաններից մեկում, բեռնատարների կայանատեղիում ձուլվում էր բրոնզե արձանը։ Այս սկանդալը, խիստ քննադատությունները հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Չարմազանովին չկաշկանդեցին հայտարարել, հպարտանում է, որ բոլշևիկ Միկոյանի հայրենակիցն է։ Ալավերդիում իր տունը մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա է Միկոյանների տնից։
Նապոլեոնը ֆրանսիացիների համար հերոս է, թե հերոս չի։ Օլիվեր Կրոմվելը, որի ձեռքերը մինչև այստեղ արյան մեջ են անգլիական հեղափոխության, հերոս է, թե հերոս չի։ Ես ինքս Ալավերդուց եմ, եւ ես Միկոյան եղբայրների արձանին մշտապես ծաղիկներ եմ տանում։
Դաշնակցական Բագրատ Եսայանը հակադրում էր մեկ այլ Լորեցու օրինակը։
Հովանես Թումանյանի կինը Անաստաս Միկոյանին չի թողել տուն թանգարանի բացման առողջության ժամանակ, չի թողել մտնի Թումանյանի տուն, քանի որ մարդը ուղղակի որևէ ձևով մատը-մատին չի տվել Թումանյանի 3/4-ին փրկելու համար, որոնք ձերբակալվել եւ գնդակահարվել են այդ տարիներին։ Եվ հիմա նույն մի բռնադատվացի էլ զավակ, որ այսօր քաղաքապետի պաշտոնն է զբաղեցնում, հանգիստ պետք է նայի, թե ինչպես է իր ղեկավարած քաղաքում տեղադրվում նման մարդու արցան։
Ոչ մի փաստարկ վկայություններ չէին համոզում ավականու իշխող խմբակցության անդամներին։ Օրինակ, մտավորականներ Արա Երնջակյանն ու Մարտին Վարդազարյանը նիստերին իրար հերթ չտալով էին պաշտպանում Միկոյանին։
Բայց ինքը մարդ է սպանել, բայց ինքը երջիկ է ստեղծել եւ այլն։ Այսինքն այնպես նողկալի մակարդակ։ Հիմա մենք շատ ճիշտ կարող ենք դատել ինչ է տեղի ունենում այն տարիներին այս դիրքերից։ Բայց հենց փորձեք լինել այն ժամանակում։ Ուղղմիան տեսնեմ այդ հիմա խոսացողները, թե ինչ կուրկուրի ցակեին մտել, որ մի կերպ փլստան այս ամբողջից։
Ապացույցներ չկան, Միկոյանի ճնորակ ոչ մի դատավճարի բան չկա։
Մեկ արձանի շուրջ աղմկահարույց այս պատմությունը սպառնում էր դուրս գալ Հայաստանի տարածքից։ Լեհաստանի դեսպանս Դիսլավ Ռաչինսկին խախտեց դիվանագիտական լեզուն, հիշեցրեց Կատինում 22,000 լեհերի արյունահեղության փաստաթղթի տակ Միկոյանի ստորագրությունը կա։ Կարծում եմ, երիտասարդների շրջանում Միկոյան ազգանունը ոչինչ չի ասում։ Պատմությամբ չհետաքրքրվող երիտասարդ լեհերի համար Միկոյանն ընդամենը ստալինյան ֆունկցիոներներից մեկն է։ Նրան ընկալում ենք այնպես, ինչպես Ստալինին, Բերիային ու Կագանովիչին։ Միկոյանը ոչնչով չի տարբերվում նրանցից։ Թեև քաղաքային իշխանությունները մինչև վերջ պնդում էին, որ որոշումը փոփոխման ենթակա չէ, այդուհանդերձ ոչ պաշտոնապես, բայց Միկոյանի թեման փակվեց։ Փաստնայինն է, որ ոչ մի պաշտոնյա այլևս այս մասին չի խոսում, իսկ բրոնզե արձանը ձուլարանից անհետ կորել է։
Եթե մենք այսպես շարունակենք, ապա Տարոն Մարկարյանը եւ իր մանկլավիկները մի օր կբարձրացնեն Երևան քաղաքում, ասենք, Մուղդուսու կամ Ստալինի արձանի տեղադրման հարցը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, մենք այնտեղ ենք, որտեղ իրադարձությունն է, ռեպորտաժներ Երևանից, Գյումրիից, Վանաձորից, Ստեփանակերտից, Հայաստանի բոլոր մարզերից, հարևան երկրներից, ԱՊՀ-ից, Եվրոպայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, մեր լրագրողն այնտեղ է, որտեղ ծավալվում են երկրի եւ աշխարհի համար բախտորոշ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական զարգացումներ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Վեց Ազատություն ռադիոկանի հաղորդումն ուղիղ եթերում ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն էր մինչ վաղը։